Tusen takk for gode sang og musikk, og velkommen, vil jeg også si, til hver og en. Kjekt å se gutter og jenter, og kjekt å se alle i alle alder. Velkommen. Vi har oppholdt oss i andre kongebok, kapittel 18 og 19. Vi har snakket om kobberslangen som ble knust. Vi har snakket om trusselbrevet i kapittel 19, og i dag så skal vi, hvis du skal ha en overskrift, så kan du ha det sånn: da kongen møtte veggen. Det kan være en passelig overskrift. Jeg vet ikke om det er en fullt ut dekke, men i hvert fall så står det. Og det står da i andre kongebok, kapittel 20, denne beretningen om kong Hiskia fremdeles, og vi leser bare de fem første versene i Jesu navn. Andre kongebok, kapittel 20. Og der står det sånn: på den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amos sønn, inn til ham og sa til ham: så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa: å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med helt hjerte, og gjort det som er godt i dine øyne. Og Hiskia gråt høyt. Men Jesaja var ennå ikke kommet ut av den indre byen da Herrens ord kom til ham, og det lød så: vend tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk, så sier Herren, din far Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg, i overmorgen skal du gå opp til Herrens hus. La oss be sammen. Herre, la oss få høre ditt ord og din stemme fremdeles. Takk for det vi allerede har fått lytte til gjennom ordet ditt og det som ble sagt og det som har blitt sunget. Herre, la oss fremdeles få være rolige for deg og minne oss om noe ifra ditt hjerte, Herre. Amen. Ja, da kongen møtte veggen. Vi leser her om at han vendte ansiktet mot veggen og møtte den altså. Nå er det sånn at det å møte veggen, det er jo kanskje et mer moderne uttrykk, og et uttrykk som vi hører ganske så ofte i forskjellige sammenhenger. Det kan godt være kjente mennesker, kjendiser. Jeg husker i hvert fall jeg så en forside av en avis når jeg sto i butikkø, hadde jeg på å si. Et alvorstungt kjendisansikt som prydde hele forsida. Jeg møtte veggen. Det var overskriften. Og det går det an å gjøre for noen og enhver. Og det er ofte travle mennesker, og det er ofte mennesker som er viktige, om vi skal si det sånn, i anførselstegn, uunnværlige, som har mye å bestille, og som henger i stroppen. Og ikke ser de veggen før de runde hjørnet, holdt de på seg i full fart, og dundrer rett inn i veggen. Pang! Og så ligger en utslått etterpå på bakken og gisper etter luft, for en har møtt veggen. Og ingen er immun overfor noe sånt. Til og med en konge, her leser vi om, møter veggen. Når Jesaja kommer inn på slottet og sier det rett som det er: du skal dø, du skal ikke leve lenger. Da møtte Hiskia veggen. Rett og slett. Han stirret inn i veggen foran seg, og han kunne ikke se noe ut gjennom det eller lenger. Det var en bråstopp. Han var en travel mann, hadde massevis av viktige ting å bestille, og han var i full fart, og han hadde ikke tid til sånn som dette. Pang, der lå han og hadde møtt veggen. Nå er det ofte sånn at det er livet, simpelthen, som kan bli for mye for et menneske, og for hvem som helst. For det er mange krav, og det er mye som kreves i livet. det er nå en gang sånn det er. Og det er farligt. Det tror jeg vi har opplevd mer eller mindre noen hver av oss. Det er farligt over tid å leve med større utgifter enn inntekter. Med å gi mer ut enn det du får inn. Og da tenker jeg ikke i kroner og øre, egentlig. Det er jo ikke heller bra. Men jeg tenker på livet i det hele tatt. Og så kan en komme til det punktet der det simpelthen er. Det er veggen. Det er veggen en møter. Det kan en konge erfare. Det kan en profet og en Herrens tjener oppleve. Til og med en ildprofet kan bli utbrent. Og du får unnskylde meg om jeg gjerne tar en ut av teksten nå, og en liten omvei. For når jeg så det med dette, så måtte jeg tenke på beretningen i 1. Kongebok, kapittel 19. Der står om ildprofeten Elias, som møtte veggen. Vi møter han her i kapittel 19, 1. Kongebok, vers 4. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden, og sa, det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Det er nok. Jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Vær så snill, Herre. Gjør slutt på dette. Ta nå mitt liv, og la meg være ferdig med dette. Det var en byoriginal i Stavanger for en del år tilbake. De kalte han Skjøyden. Og så var det en tid der de snakket en del om byforskjønnelse og fornyelse. Og gjør Stavanger til en vakrere by enn det den var. Og da troppet Skjøyden, som han ble kalt, opp på kontoret til borgermesteren, som han hadde titel på denne tida. Og så spurte han, er det mulig at kommunen kunne bidra med en beskjeden pengesum? Jeg trenger så og så mange kroner. Og da skal jeg reise med toget til Kristiansand, og så blir jeg vekke i en måneds tid. Det er mitt bidrag til byforskjønnelsen i Stavanger. Så han ville pynte opp rett og slett ved å forsvinne for en liten tid. Og det var sikkert godt meint det. Men det er gjerne noe av det, rett og slett, denne redde og engstelige profeten sier, der han sitter under og kryper i sammen under en jubelbusk og sier, Herre, det er nok. Ta nå livet mitt, Herre. Denne verden ville være et bedre sted om jeg ikke var her. Spar meg nå, Herre, for mer, for jeg orker ikke mer. Og spar andre for å måtte dras med meg. Ta nå mitt liv. Det er Elias. Det er ildprofeten. Han har møtt veggen. Han sitter ute i ødemarken. Han kryper sammen under en gyvelbusk. Han er liten, og han er redd, og han er syndig. Og han ser ut igjennom, og alt det han ser, det er sand, sand, ørken, ørken, i alle retninger. Han er ved veis ende. Hvem skulle tro at dette er den samme mannen som dagen før står på Karmeltoppen? 450 Baal-profeter er der. 400 starte profeter var også invitert i denne sammenhengen, men det er når Baal-profetene det står om. Og det var et aldeles avgjørende møte. Han var den eneste som var igjen av Herrens profeter. Og det var et folk som hadde vendt Herren ryggen. Og han står frem og sier, hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvis Baal er Gud, så følg han. Og hvis Herren er Gud, så følg han. Det står Elias frem der for folket. Og så sier han dette. Og så er det Baal-profetene som begynner denne bestemte begivenheten for den som svarer med ild. Det er den sanne Gud. De er 450. Et steinalter, en okse oppå. Og de begynner å hinke og hoppe og halte rundt omkring dette alteret. de 450 mens de roper og påkaller sin Gud. Og timene går, og de roper høyere og høyere og høyere. Og til slutt så begynner de å skjære sitt blod, så de river i stykker sine klær. Og de viser med hele seg at vi holder ut. Vi kjemper kampen. Vi anroper dem bare. Og så står denne ironiske profeten Elias der, en imot 450. Og han sier, dere må rope høyere. Han er jo Gud. Kanskje han er falt i dype tanker og ikke hører. Kanskje han er ute på en reise og er kommet på avstand så han ikke hører. Kanskje han ligger og sover, sier han i vers 27. Så dere må vekke ham. Eller kanskje han er på et nødvendig ærend i det lille rommet med et hjerte på døra. Kanskje han er gått avsides. Det er jo det betyr. Denne her han er ironiske profeten. Der står han og utfordrer de alle. Men det er ingen svar. Og når de har slevet seg ut, da står Elias fram, og han dunker alteret for Herren med vann, heller over det, og så ber han en korte bønn til Herren, og så faller ilden ifra himmelen som svar på denne bønnen. Det var en dag for under, for vekkelse. Det var en dag når Israel falt ned for Herren, og de ropte, Herren, han er Gud, og der er ingen andre. Og det som var like stort denne dagen, det var jo det at etter 3,5 år med tørke, uten en regndråpe over landet, så ber Elias til Herren, og han ber igjen, og det blir rapportert at nå er det en sky på størrelse med en knyttneve ute i horisonten, og han pøser på og ber, og det vokser, og så etter 3,5 år som et tørke, så flommer vannet ned og regner ned over Israel, og du ser folk som strekker seg imot himmelen og tar imot hver regndråpe og jubler og står der med åpne munner og får det direkte. Og som om ikke det var nok, på slutten av dagen, når kong Akab drar av gårde på sine hester i Sivon, over denne veldige sletta, og i spissen for sine soldater, og han drar av gårde i Sivon og med sine hester, der kommer sannelig profeten Elisa, stormende bakfra, og stormer som en virvelvind foran hestene, forbi dem, så de ikke kan klare å ta han igjen, og løpe hele sletta til endes. For en dag det var for denne profeten. For en jubeldag med under og bønnhørelse og store ting som skjedde. Det er ganske underlig. Dagen etterpå, da møter du samme mann i ørkenen, under en jubelbøsk, redd og intenst overbevist om sin syndighet, og sier, det er nok, Herre, ta nå mitt liv. Jeg hadde trodd det skulle være annerledes for nå, at det nå begynner en ny tid, der du skal bruke meg, og der jeg skal få lov til å være fylt av deg og din ånd og din kraft, og jeg skulle aldri se meg tilbake igjen. Og så sitter jeg her og er den største av alle syndere. Og jeg er ikke et hårstrå bedre enn noen av de som har gått foran meg. Han har møtt veggen. Det er det at etter et skudd så kommer det jo alltid en rekyl, ikke sant? Og etter en aksjon, som det er sagt, så kommer det ofte en reaksjon. Og etter dagen med stor D, så har dagen derpå en stygge tendens til å komme. Og her er Elias, han har møtt veggen. Hva skjer da, der han sitter under sin jubelbusk og ønsker seg døden og er oppgitt? Da får han englebesøk. Da er det en engel som kommer ned til Elias, og engelen haler han fram ifra jubelbusken og sier, nå må du ta deg sammen. Nå må du huske hvem du er. Tenk på det du opplevde i går. Nå er det tid til inderlig bønn. Nå må du bøye kne og kjempe i gjennom i bønn. Og du må pugge grunntekst og alt i sammen og virkelig sette deg inn i hva det handler om. Og få med deg det. Nå er det på tide å rette seg opp og stramme musklene. Nei, det sier ikke engelen. Han får lov til å sove. Denne Elias, denne utslitte tjener. Og så vekker engelen ham, og så sier engelen, stå opp og spis. Og når han åpner øynene, så ser han, det er ikke ei bløtkake som står der akkurat. Det er ikke noe overdådigt. Men det står ei stekt kake ved siden av ham. Og det står ei krukke med vann der. Og denne engelen, den er så, jeg håper å si, så lite åndelig at han sier, ta deg nå litt mat og litt drikke, for det er det du trenger nå. Ikke Bibel og faste og bønn. Nå trenger du å ta inn og hvile. Og så legger han seg ned igjen etterpå og får lov til å sove igjen. Og så vekker Herrens engel han for andre gang. Det står ikke at han sparket til ham, men det står at han rørte ved ham. Forsiktig, altså. Og så sier han, stå opp og spis. Da har du fått nok søvn, men du trenger litt mer vitaminer, og du trenger litt mer mineraler, og du trenger mer opptak av næringsmidler. For nå skal du gå, og så kan veien bli for lang. Og så står han opp, og så spiser han og drikker. Så går han en lang vandring, og så kommer han til Guds berg, til Horeb, Sinai-fjell, lovens fjell, rett og slett. Og der gikk han inn i hulen, står der, og ble der til om natten. Og det kan jeg sikkert både anvende positivt og negativt, for Horeb var jo Sinai, lovens fjell, og du kan gjerne anvende det positivt, at det her er det en mann som nå trenger å være alene en stund og snakke ut med Gud om sitt liv og sine synder, og få et ærligt og redeligt med Gud. Men du kan gjerne også anvende det litt negativt, for disse hulene i Horeb, i lovens fjell, de har en tendens til å være uendelige irrganger og sirkler, der et menneske som gjerne er langt nede i tillegg, og sliten, fysisk og psykisk og med hele seg, kan virre omkring i endeløse og labbe rundt i labyrinter som du aldri finner ut av. Og du kan gå og gruble og tenke, er det nåde for meg? Kan Herren ennå elske meg? Er det mulig at jeg har fått tag i dette evangelium? Og så går en der opp og ned i Horebs fjell, i huler og sirkle og leide og finne hverken ut eller inn, eller opp eller ned, eller fram eller tilbake, for det handler alt om deg. Det er godt å lese at der inne i huler i Horeb, se, står det i vers 9, Herrens ord kom til ham. Herren møtte han der, i denne huler. Hva vil du her, Elias? Og så sier Herren i vers 11, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Ut i lyset, ut i evangeliet, der skal jeg la deg få høre. Ikke tordendrønn om alt det du burde og sko og måtte, og ikke ild engang, men du skal få høre en stille evangeliesusen om nåde for deg, tilgivelse for deg. Du er elsket. Gå ut. Det er der menneskene er. Jeg har bruk for deg. Du skal ikke bli i denne huden. Du skal ikke bli en hudeboer og undre deg. Jeg har bruk for deg der ute hvor menneskene er. Og så synes jeg det er så fint hvordan Herren kan ta seg av en utbrent ildprofet og et menneske som har møtt veggen. Hvordan Gud som kjenner til alle ting, og som vet hvordan du og jeg er skapt, sier at nå trenger du søvn, og nå trenger du mat, og så trenger du hvile. Og så vet Herren å ta seg av den enkelte individuelt. Sånn er Herren. Det er godt at han er slik. Han er ikke overåndelig. Verslighet er ikke bra. Det er helt sikkert. Overåndelighet er ikke så mye bedre. Mennesket er ånd, sjel, legeme. Og vi trenger å være hele mennesker, og Herren vet og ser til det. Vel, det var en omvei. Jeg har lignet på predikanten som gikk ut fra en tekst for siden aldri å vende tilbake. Nå er det på tide å snakke om kongen som møtte veggen. For profeten møtte livets vegg med alle dets påkjenninger, og det ble for mye. Så han måtte ha en time-out. Men nå var det altså denne kongen som møtte dødens vegg. Og det begynte med sykdom, og så får han høre det, og det er alvorlig, det forstår alle. Så får han høre det at Jesaja er her. Og jeg tror nok at det var et godt budskap, tenkte Hiskia, min gode bror og medarbeider, profeten Jesaja. Han er her. Han som har skrevet trøsteboka, Jesaja 40-66. Jeg trenger et trøsteord når jeg ligger her og strir med sykdom. Og så ser det ut for at han bare kommer inn, og så alt det vi vet, i hvert fall det at han står der og avlegger det uten noen innledning eller uten noen forbehold, at Jesaja bare kommer inn og sier, så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Og så ser det ut til at han snur på hælen, Jesaja, uten noe ord til trøst eller noe, og går ut igjen og forlater rommet på slottet. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Og han gråt. Og han gråt høyt. For han hadde møtt veggen. Alle planer, alle tanker, alt det han hadde tenkt han skulle være med på å få utført. Nå har han møtt veggen. Og da står i Jesaja kapittel 38 en sang som Hiskia skrev i denne sammenheng, der vi får se inn i hans hjerte. En sang står der i kapitlen 38, vers 9, skrevet av Judas kong Hiskia, da han hadde vært syk. Og så skriver han i vers 10, «Jeg sa, i min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter.» Han var da 39 år gammel. Ingen alder. «Jeg er blitt berøvet resten av mine år. Det er et ran. Jeg er fratatt. Mine fremtidsplaner og alt dette. Jeg skal ikke skue Herren lenger i de levendes land. Jeg skal ikke se menneskene mer når jeg er hos de som bor i dødens stillhet. Mine nære og mine kjære, de må jeg si farvel til. Min bolig blir rykket opp, skriver han. Jeg er som et teppe som blir kuttet av. Rulla sammen lik en vever fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt er det ende på meg. Jeg er som et stakkert menneske i kjevene på ei løve som rister meg, snakker han om i vers 13. Jeg klunker, jeg innrømmer det, jeg er konge, men jeg klunker. Jeg er redd, Herre, skriver han i vers 14. Herre, gå i borgen for meg. Hjelp meg. Jeg har møtt veggen. Jeg er ved veis ende, og jeg er vetskremt. Det var hans bønn, og det er jo det fine med at selv når et menneske møter veggen, så er veien oppad fri. Og det var ikke bare det at han vendte ansiktet mot veggen, men han bar til Herren. Han sendte opp og sier dette trusselbrevet ifra døden og ventet det imot Herren og ropte ut sin ordne ut. Nå er det underlig å lese at Jesaja, han var ikke engang kommet ut av de indre delene av byen, og så får han kontrabeskjed fra Herren. Snu og gå tilbake igjen. Og han snur på hælen igjen, og han går tilbake igjen til kong Hiskia og sier: «Fra Herren, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. Ikke i dag, ikke i morgen, men i overmorgen skal du gå opp til Herrens hus.» Og så fikk han 15 år tillagt tid å leve. Ja, det hender det. Jeg har møtt en del av de menneskene som sier at jeg lever på overtid. Jeg møtte en for et par veker siden, så sa jeg: «Legene forstår ikke hvorfor jeg er her ennå. Jeg skulle vært død for flere år siden. Sykdommen er der, og jeg skulle vært nedbrutt av smerter og alt. Men jeg er her, og jeg har det helt topp», sa han. «Jeg er så takknemlig for hver dag.» Han hadde fått overtid, og det skjer det. Det er veldig fint at det så kan skje. Men det jeg hadde lyst til å gripe litt fatt i, altså, der er en vegg før eller siden, og han fikk 15 år ekstra tillagt tid, og så kom den dagen igjen der han møtte den absolutte veggen, der han måtte forlate denne verden. Og om ikke Jesus kommer igjen før, så vet vi også at den dagen kommer til deg og til meg. Det er jo greit å tenke litt på. At vi skal ikke alltid være her. Min tid, den går så fort, og vi har ikke noe garanti for mer enn øyeblikket og evigheten. En kan reagere på forskjellige måter når en får det budskapet som ble sagt her: du skal dø og ikke leve lenger. Herman Wildenvey, dikteren, han opplevde det som noen kjente folk har opplevd, at det var noen som var vel kjappe på avtrekkeren når det gjaldt å skrive hans minneord, hans nekrolog. Så en dag så slo han opp i aviser og leste at Herman Wildenvey er død, og så stod det et minneord over denne kjente dikteren. Da heiv han seg over pennen og skrev et rasende leserbrev til denne avisen. «Jeg protesterer mot mitt dødsfall», skrev Herman Wildenvey. Og det kan en jo forstå at en så gjør. Du kan reagere med protest. Kanskje det er en del av reaksjonen, av bearbeidingen. Men det er veldig fint. Han Hiskia, han ba, og han var ærlig om det, at dette passer dårlig. Og han var redd. Det er to fakta vi bør leve livet i lys av. To balanserende tanker. Og det ene tanken er dette: livet er kort. Det er skjørt, det er skrøpeligt, det skal ikke så store vindpuste til før lyset blåser ut og reisen er over. Livet er kort, det er den ene tanken. Og for det andre, livet er evig. Det kommer aldri en tid der du ikke er. Når Herren skapte mennesket, så står det i Predikantens bok 3 og vers 11, at han la evigheten ned i ditt hjerte. Så ifra det øyeblikk, når ditt hjerte begynte å slå så lite at du kunne ikke se noe av dette, så hadde Gud sørget for og plassert en hel evighet inn i det vesle menneskehjertet. Og det er det ikke noe å gjøre med. Det er din lodd, som Bibelen sier. Det er menneskets lodd, en gang å dø, og deretter dom. Det kan du ikke flykte ifra. Du kan si: jeg er ateist, jeg tror ikke på det. Men du flykter ikke fra faktum. At sånn er det. Og at evigheten ligger i ditt hjerte. 1. Livet er kort. 2. Livet er evig. Og dessverre så er det sånn at folk ser ut til å oppføre seg som om livet på jord er evig. Og etterpå så er det ikke noe mer. Så det er slutt. For et bedrag. Det var et budskap til Hiskia. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Rydd opp etter deg, Hiskia, på orden i det du måtte ha uoppgjort og uordnet nå. Er det noe du ikke har ordnet opp i forhold til Gud, i forhold til mennesker, i forhold til dine nære, så er tiden til å gjøre det nå. For du skal forlate dette sted, og du vender ikke tilbake igjen. Beskikk ditt hus, og rydd opp og få ting i orden. Det er et budskap å gjerne ta med seg. Livet er noe underligt. Du lever det ikke alene. Du står i en sammenheng, og det er som en reise, om du skal si det sånn. Du blir født til jord som et lite spedbarn. Sånn kommer du der, og du har noen rundt deg, og det er kanskje foreldre, besteforeldre og så klart, og så begynner du å gå på denne veien gjennom livet. Og så er det sånn at noen mønstre av og andre mønstre går. Noen går ut av dette livet og nye kommer til. Så får en lov til å leve i sammen en stund. Kanskje med besteforeldre, men så er det avmønstring. Så er det en bestefar som ikke er der lenger, så forlater dette rommet som vi kaller det jordiske liv, går ut døra, kommer ikke tilbake igjen. Og så går dere ikke lenger i sammen. Så er det kanskje bestemor som sier farvel der. Og så er det lenger frem kanskje foreldre og mennesker som står deg nær, og du ser deg selv i speil, og du forstår at jeg rykker stadig frem i køen, men det er nye som kommer inn. Altså, der er nye generasjoner, barn og barnebarn. Fantastisk. Du får lov til å gå i sammen en stund. Og så er det en kryssvei her, og så kommer det inn et menneske som du ikke har møtt før. Og så får dere lov til å gå i sammen en stund på denne underlige reisen som livet er. Noen mønster på, og andre mønster av. Sånn er livet. Vi må være gode mot hverandre, mens vi har hverandre. Og leve her på denne jorda. Beskikk ditt hus, Hiskia, for du skal dø, og du skal ikke leve lenger. Når du nå, når det er din tur, Hiskia, når du skal forlate dette rommet, som vi kaller det jordiske livet, når døra nå åpnes for deg, og ditt navn ropes opp, og du skal ut, og du vender ikke tilbake igjen. Beskikk ditt hus. Få orden i dine ting. To ting å tenke på det. Og den ene er denne. Få orden i forhold til din Gud. Når du går ut av dette rommet som vi kaller livet, hvor går du hen da, når du går ut den døra? Hva venter deg? På den andre siden. Du vender aldri tilbake igjen. Det er definitivt. Få orden på ditt forhold til Gud. Og for det andre, beskikk ditt hus. For hva etterlater du deg i det rommet som du nå forlater og går ut av? Der skal mennesker leve videre. De som du stod nær og hadde kjær, og de du hadde med å gjøre. Hva etterlater du? Hva blir igjen etter deg? Hiskia, beskikk ditt hus, ordne opp, både i forhold til at du skal ut av dette livet, og i forhold til at det er noen som fortsetter å leve videre. Ordne opp i begge de forhold. En, hvor går du? Det er jo det store spørsmålet. Når du forlater livets, altså det jordiske livs rom, ja, da er det vel ikke mer. da er det vel slutt da. Da tar en bare et skritt ut i det store intet og store mørket, og så opphører en å eksistere. Er det ikke sånn det er? Det er det mange som tror, og stadig flere i både vårt land og i Europa, dessverre. Det står om en mann i Lukas 16 og vers 23. Det står at han døde og ble begravet. Men det er ikke alt som står at så var det slutt, og så var det over. Men det står han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pinen. Hadde han ikke regnet med? Åpne øynene på den andre siden, ut av livets rom, det jordiske liv, og så åpner han øynene og ser virkelig inn i, virkelig ansikt til ansikt med sin egen fortapthet. Og han må innse at her finnes der ingen vei ut. Her skal jeg være i all evighet. Det er ingen bro tilbake igjen, og det er ikke noe friminutt. Og det er ikke engang en eneste bitte liten dråpe med lindring. Det er det første han ber om. Kan du sende Lazarus over og la han få dyppe fingeren sin i vann og svale ham i tunga? For dette er vondt. Her er det forferdelig å være. Og jeg ber ikke om noe mer. Jeg ber ikke om noen leveranse av lindring over tid eller en dråpe en gang i året eller dagen. Jeg ber om en eneste dråpe lindring en eneste gang. Kan jeg få det? Og så sier Herren, nei. Du er kommet til det sted der det ingen lindring er. Du hadde alle muligheter i ditt liv. Men du brydde deg ikke. Hvor går du når du går ut av livet, det jordiske? Hva venter når du åpner døra? Det er ingen andre som ser det. Men når du tar det skrittet, så kan jeg love deg en ting. Det er ikke slutt. Det er ikke over. Det blir aldri over. For en kontrast til denne mannen som slår sine øyne opp i dødsriket, der han er i pine. Og til det som David beskriver i Salme 17 og vers 15. Jeg skal i rettferdighet for å se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse, sier han til Herren. Tilfredsstilt helt og fullt ved synet av Jesus. Og så får lov til å være hos ham i all evighet. Det unnte Herren deg. Det ville han for deg. Derfor ga han sitt liv på korset. Nettopp for deg. Hvor går du når du forlater det jordiske liv? Når du går ut døra, men ikke tilbake igjen? Beskikk ditt hus, sier altså Jesaja til denne Hiskia. Ordne opp i dine affærer, og viktigst av alt i ditt forhold til Gud. Hvor skal du tilbringe din evighet? Og for det andre, den andre sier, beskikk ditt hus i forhold til dine. Familie betyr vist også det ordet, til ditt hus, til alt, til det rommet som du nå forlater og går ut av, som andre skal leve igjen etter deg noen år. Hva legger du igjen etter deg når du nå forlater dette rommet? For du har en arv, og du legger noe igjen etter deg. Det står en fryktelig trist gravskrift i 2. krønikebok, kapittel 21 og vers 20. Det står om den ugudelige kong Joram. Og det står sånn. Han gikk bort, og ingen savnet ham. Ja, det står det. Det var ikke noen som gråt i den begravelsen etter kong Joram. Det var ingen sorgens tårer som ble grått. Og det var heller ikke noen smil i gjennom tårer. Og det var ingen gode ord om en far, eller en nabo, eller en fortrolig, som hadde betydd noe. Folk trakk på skuldrene. Ok, han borte. Ingen sammen. tragisk. Beskikk ditt hus, kong Hiskia. Hva etterlater du deg? Hva spor står igjen etter deg? Jeg husker det var en mann på bedehuset hjemme, og når jeg går imot avslutning, så fortelte om tidligere år. Han fortelte om denne nydelige vintermorgenen, når snøen hadde lavt ned i løpet av natta. Og så åpner han døra, og så skal han gå, om det var bort til postkassen eller hva det var. Det er et ubrutt teppe av kvitt som ligger foran der. Og han går ut, og han setter sine spor etter seg. Så kikker han seg over skulderen, og der er veslegutten ute. Og så ser han hvordan poden hopper i far sine fotspor, og så roper gutten til ham, «Jeg går i dine spor, jeg far.» Det ble en preken som han ikke kunne glemme. Du setter spor etter deg. Det er noen som ser de sporene, og det er noen som kan følge dem. Hvor fører veien hvis de følger de fotspor du har satt etter deg? Hva etterlater du når du reiser herifra? En, sørg for at du selv går hjem til din frelser. To, beskikk ditt hus og i forhold til de som skal leve videre. Hva ga du dem? Emanuel Minos, han forteller i en prediken om at han sto på talerstolen en plass og ble avbrutt. Det var en mann nede i forsamlingen som midt under preken begynte å rope. Han avbrøt Minos, og han ropte, Minos, be for meg. Jeg må bli frelst. Han kunne ikke vente til møtet var over. Og når så møtet var over, da fikk Minos historien. Kvelden før, da hadde denne mannen kommet hjem ifra en fuktig kveld med sine venner. Det var et moderne ekteskap. Det var helg. Kona var ute på byen med sine venninner. Dansing og alt sånt. Og han var med sine venner og drakk seg snydensfull. Et moderne og fritt ekteskap. Og barna var hjemme og sov. Og så kom han hjem denne lørdags natt og kommer seg inn i huset eller leiligheten, eller hva det nå var, med bråk og litt av valder. Og han i sin drukne tilstand så raver han bort gjennom og holder på å seile om kull og ikke klarer å stå på føden. Og så veslegutten våkner. Og når denne mannen ser seg tilbake, så ser han at gutten følger etter ham og gjør de samme hjelpeløse bevegelser som far gjør der han raver fremover. Og i sin beruselse så griper han fatt i veslegutten og rister han og sier, slutt å gjøre nær av meg. Slutt å gjøre meg til en torsk, din egen far. Og så begynner gutten å gråte. Og så sier han, pappa, jeg vil bare være sånn som du er, jeg. Og det gikk rett inn i fars hjerte. Jeg setter spor. Jeg setter eksempel. Jeg etterlater noe til de som jeg aller mest bryr meg om. Og han slår opp i aviser. Er det noen møter noen plass? Han leser at der skal det være møte. Der er det en predikant som Minos, heter Minos, som skal preke. Og han går der denne søndagen, og han kan ikke vente til prediken er over. For han må bli frelst, så han ikke fører sine egne barn i fortapelse bort ifra Jesus. Hva etterlater du? Er det et liv som vitner om Jesus? Et vitnesbyrd om han? Vel, min tid er gått, men teksten er denne. Beskikk ditt hus. Er det orden? Altså, vi må inn til Jesus. Det er det vi må. Og så må vi leve ærligt og hederligt, både med han, som vi selv får lov til å gå hjem den dagen av reisen over, og at vi ikke lot noe godt til våre, og viste de veien hjem. Det er jo det det handler om. Og det ber vi om, Herre, at det måtte være sånn, at både ord og liv, og alle ting kunne vitne om deg, Jesus, du som jo er livet.